An bɛ bi don mun na maa si man kan tɛ ka to sigilen ko fo n ye kalan mun kɛ n ko o baara sɔrɔ. Wulikajɔ cɛsiri Binta Kulubali ale ka fɔ la o kan ka kɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen hakilina ye walasa an bɛ se ka baara kɛ siniɲɛsigi olu bɛ se ka lasabati cogo min na.
Ne si ma de formation kɛ avec le centre Bourousseau ani ONG dama dama n'u ka dɛmɛ ani si ma de formation kɛ agriculture ni élevage la. O banna il y a environ une année donc maintenant n bɛ ka essayer ka n yɛrɛ ka entreprise créer dans le domaine agricole.
Binta a ka entreprise baara a y'a daminɛ ni bagan mara de fɔlɔ.
An ye misi saba sɔrɔ n bɛ ka essayer k'olu labonya comme ça n bɛ ka hakɛ dɔ sɔrɔ n bɛ k'u feere o kɛrɛfɛ filaw fana bɛ n bolo cɛsiri kɛmɛ donc o fana la dɔw bonyara n y'u feere en même temps dɔw bɛ yan fɔlɔ.
A ka nin baara in kɔnɔna la gɛlɛyaw caman olu bɛ a la sabula yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn t'a bolo a bɛ se ka bagan mara kɛ yɔrɔ mun na. Binta Kulubali.
Parcelle bɛ n bolo mais n tɛ se ka n ka parcelle exploiter parce que ji t'a kan a ma aménager fana donc n bɛ k'a kɛ k'a kɛ an baara sisan mais an baara kɛli fana problème b'o la parce que espace minnu bɛ yan olu ma dabɔ a kama donc n bɛ k'a essayer ka kurun ka bɛn a ma.
N'i ko i ka bagan na mɔ fo ka sɔrɔ i ka ji de sɔrɔ. O gɛlɛya bɛ Binta kan.
Robinet tɛ yan donc pour ka se ka ji sɔrɔ an bɛ taa ji ta robinet la gidɔrɔn da la bon ne yɛrɛ de bɛ salati feere ka taa ji ta mais tuma dɔw la robinet tɛ na a mana tigɛ sɔgɔma fo 22h 23h.
Ale ka fɔ la i man kan tɛ ka to sigilen ka fɔ diplôme min bɛ e bolo ko fo e ko o baara de sɔrɔ a b'i kan bɔ denmisɛnw ma.
En tout cas moi j'exhorte toute la jeunesse mun tɛ yen mun ye entrepreneuriat de mun kɔnɔ k'o kɛ pour au moins ces acquis à la croix financièrement quoi surtout nous c'est important au jour d'aujourd'hui nous sommes dans ça et encore carrément bien voilà quoi.
Binta Kulubali ale kan ka kɛ misali ye denmisɛnnin caman man bi minnu ni u bɛ se k'u yɛrɛ ka ca dayɛlɛ u yɛrɛ ye u bɛ se ka bɔ baarantanya la cogo min na Isa Batili ka bɔ Kayi Voie Bamanan o tɔgɔ la.